Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Bakının siyasət dəyişməsinin gərəkliyini bildirir. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri vasitəçilərin Bakı və Yerevanı sazişi qəbul eləməyə çağıracaqlarını deyir. Bakıda Şərqi Avropa Kino günləri keçiriləcək. Daha sonra günün söhbəti efirə çıxacaq. Hakim partiya qəzetlərdən niyə narazıdır? Məhbuat əyri göstərir, yoxsa bu güzgüdə özünü əyri görənlər narahat olur?
Azərbaycanda bir informasiya xuliganlığı varsa, bu ölkə daxilində bütövlükdə müzakirə olunmalıdır. Amma bu müzakirə təşkil qəzetləri əhatə etməməlidir.
Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsində beynəlxalq vasitəçilərin səylərinin ümitsiz olduğunu deyərək Bakının siyasəti dəyişdirməsinin gərəkliyini bildirib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı aparılan danışıqlarda heç bir irəliləyiş olmadığını, Ermənistanın qeyri-konstruktiv adlandırdığı mövqeyi ucbatından nəticə əldə etməyin mümkün olmadığını bildirir. Prezident İlham Əliyev iyunun 23-də Bakıdakı hərbi tədris müəssisələri məzunlarından 6-cı buraxılışına həsr olunmuş mərasimdəki çıxışında qeyd etdi ki, Azərbaycan münaqişənin beynəlxalq tənzimləməsinə ümidsiz yanaşır və öz siyasətinə müəyyən dəyişikliklər etməlidir.
O Ermənistanda fikirləşsinlər. Bir ildən sonra, üç ildən sonra, beş ildən sonra Azərbaycan harada olacaq, Ermənistan harada olacaq. Gələn 20 ildə Azərbaycan yalnız neft vahələrdən 104 milyard dollar vəsait əldə edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, Dağlı Qarabağ bizim bir nömrəli problemimizdir. Şübhəsiz ki, biz bu imkanlardan istifadə edib, ordumuzu daha da gücləndirəcəyik ki, ordumuz istənilən anda öz doğma torpaqlarımızı geri qaytarsın.
İlham Əliyev əlavə edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həllini tapmadığı üçün Azərbaycanda Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaradılıb. Hazırda ölkədə güclü hərbi sənaye kompleksi yaradılır.
Bu istiqamətdə əməli praktiki addımlar atılır və ümid edirəm ki, çox qısa müddət ərzində Azərbaycanda çox güclü hərbi sənaye yaradılacaqdır və bu orduya böyük dəstək olacaqdır.
Prezidentin sözlərinə görə son 3 ildə Azərbaycanın hərbi xərcləri 4 dəfə artırılıb. Hazırda orduya ayrılan vəsait 700 milyon dollara yaxındır. Gələcəkdə bu xərclərin daha da artırılması nəzərdə tutulur. Ordunun maddi texniki bazasını gücləndirmək üçün son illər ərzində xeyli müasir texnika, silah, sursat alınıb. Bakıdan İlqar Rəsul.
ATƏT-in Minsk qrupundakı Amerikalı həmsədr Matthew Bryce Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə müzakirə olunan layihənin prinsiplərini açıqlayıb. İlk müsahibəsini Azadlıq Radiosuna verən Bryce həmsədr olmaqla yanaşı ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin müavini kimi də işini davam etdirəcəyini bildirib. Müsahibəni Kənan Kazımoğlu təqdim edir.
We have a framework agreement that would call for the removal of
Dağlıq Qarabağla bağlı gedən hazırki danışıqlarda çərçivə sazişi müzakirə olunur. Həmin sazişə görə erməni qoşunları Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmalıdır. Saziş Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasını, iqtisadi əlaqələrin bərpasını da nəzərdə tutur. Bu barədə Birləşmiş Ştatların ATƏT-in Minsk qrupundakı yeni həmsədri Matthew Bryce Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibəsində bildirib. ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini həmçinin əlavə eləyib ki, müzakirə olunan sənəddə həmçinin sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, Qarabağ regionuna beynəlxalq iqtisadi yardımın ayrılması, iqtisadi inkişaf və digər məsələlər daxildir. Cənab Prayzanın sözlərinə görə son mərhələdə Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı səsvermənin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Hazırda danışıqlar məsasında olan təşriflərin əsas prinsipləri bunlardır.
Involved as well a vote at some point on the future status of Karabakh. So that's kind of the basic outline of the proposal on the table.
Amerikalı diplomat həmçinin bildirir ki, həmsədrlər prezidentləri çərçivə sazişini qəbul etməyə çağırıblar.
Would very much encourage the presidents to accept this framework which requires a lot of
Cənab Bryce-nin sözlərinə görə bu çox ciddi siyasi cəsarət tələb edən bir qərardır. İyunun 23-də Viyanada ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri öz aralarında görüş keçiriblər. Həmsədrlər həmçinin danışıqlar prosesinin gedişi ilə bağlı ATƏT-in daimi şurasına hesabat veriblər.
Matthew Bryce ilə müsahibənin xülasəsini Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Ermənistanda əsirlikdə olanların sonradan təqib edilməsi barədə hüquq müdafiəçilərinin iddialarını bugün hökumət rəsmiləri təkzib ediblər. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Azərbaycan hakimiyyəti əsirlikdə olduğuna görə heç bir vətəndaşını təqib və mühakimə etmədiyini bildirir. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla bağlı Dövlət Komissiyası İşçi Qrupunun iyunun 23-də yaydığı bəyanatda deyilir ki, indiyə kimi əsirlikdə olmuş 1388 nəfərdən yalnız 20 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Onlar da əsirlikdə olduqlarına görə yox, başqa cinayət əməllərinə görə azadlıqdan məhrum olunublar. Dövlət Komissiyası İşçi Qrupunun rəhbəri Firudin Sadıqov.
Cəmi 20 nəfər olub da, indi çoxdur, azdır, onu siz.
Firudin Sadıqov əlavə eləyir ki, hər iki tərəfdən itkin düşənlər Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdikləri ərazilərdə yoxa çıxıblar və axtarışlar da həmin ərazidə aparılmalıdır. Əsir düşmüş şəxslərin axtarılması ilə məşğul olan Beynəlxalq İşçi Qrupunun həmsədirləri isə Dağlıq Qarabağda bütün qapıların işçi qrupunun üzünə açıq olduğunu iddia etsələr də, onların dəfələrlə regiona səfəri heç bir insanın taleyinə aydınlıq gətirməyib. Əksinə, həmsədirlər sağ qalan adamlar haqqında özlərinin dediklərini şübhə altına alır, onların tapılmasına çox az ümid olduğunu bildirirlər. Əsir düşmüş şəxslərin axtarılması ilə məşğul olan Beynəlxalq İşçi Qrupunun həmsədirləri bu günlərdə mətbuat açıqlamalarında Azərbaycanda keçmiş hərbi əsirlərlə qeyri-humanist rəftar olunduğunu, ölkəyə qayıtdıqdan sonra onların təqib və həbs olunduğunu bildirmişdilər. Həmin qrupun Azərbaycandakı koordinatoru Əvəz Həsanov bildirir ki, onlar hərbi əsirlərin Azərbaycana qorxmadan qayıtmalarını yenidən təqiblərə məruz qalmamasını istəyirlər. Əvəz Həsanov həmçinin Dövlət Komissiyasının onların imkanlarını yüksək qiymətləndirdiyini də düşünür.
Nəzərə alınır ki, biz qeyri-hökumət təşkilatıyıq və biz dedektiv deyilik ki, biz ciddi orada, yəni onların planlaşdırdıqları işləri görə bilək.
Bununla belə Əvəz Həsanov Azərbaycan Dövlət Komissiyasının peşəkarlığını yüksək qiymətləndirdiklərini, onları hətta Ermənistanda da nümunə göstərdiklərini deyir. Dövlət Komissiyasının məlumatına görə itkin düşən azərbaycanlıların sayı 4581, ermənilərin sayı isə 414 nəfərdir. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Bakıda bu ayın sonunda Şərqi Avropa Kino Günləri keçiriləcək. Ülker Akif qızı xəbər verir.
İyulun 27-sindən iyulun 2-sinədək Bakıda Şərqi Avropa Kino Günləri keçiriləcək. Həmin günlərdə Rusiya, Polşa, Serbiya, Çernogoriya, Bolqarıstan, İtaliya və Albaniyanın istehsal etdiyi 4 bədii, 7 sənədli film nümayiş olunacaq. Tədbirin açılış mərasimi iyulun 27-sində Azərbaycan kinoteatrında olacaq. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kinematografiya şöbəsinin əməkdaşı Almaz Sultanzadə.
Şərqi Avropa dövlətləri ilə mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi və tamaşaçılara həmin ölkələrin yeni filmlərini təqdim etmək məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi iyun ayının 27-sindən iyulun 2-sinədək Şərqi Avropa Kinosu günlərini keçirdir. Bu kino günlərinin keçirilməsində Rusiyanın kinonun inkişafına yardım fondunun sədri Mikhail Alekseyevin texniki vasitəçiliyi ilə biz keçirdirik. Bu tədbirin açılış mərasimi iyunun 27-sində Azərbaycan kinoteatrında 17:30-da keçiriləcək və həmin gün Həvva yolunda bədii filmi nümayiş etdiriləcək Albaniya-Rusiyanın müştərək istehsal etdiyi bir filmdir.
Sonrakı 4 gün ərzində filmlərin nümayişi Nizami kinoteatrında olacaq. Almaz Sultanzadə deyir ki, filmlərə baxış pulsuzdur.
Ayın 28-də qısa metrajlı filmlər proqramı Rusiya istehsalı olan filmlərdə 29 iyunda nəyə görə bədii film Polşa-Rusiya istehsalı olan filmdə 30 iyun Natasha bədii filmi Serbiya-Çernogoriya və iyulun 1-də Eşşək Arası bədii filmidir Serbiya-Bolqariya istehsalı olan bir filmdir. Filmlərə baxış pulsuz olacaq və giriş azaddır.
Almaz Sultanzadənin sözlərinə görə yaxın günlərdə kinosevərlərə Rüstəm İbrahimbəyovun ssenarisi əsasında çəkilmiş Əlvida Cənub Şəhəri və kinorejissor Əjdər İbrahimova həsr olunmuş sənədli filmdə təqdim olunacaq. Bakıdan Ülker Akif qızı.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
Futbol üzrə Dünya Kuboku uğrunda qrup yarışları dünən başa çatdı, bugün 16-da bir mərhələ başlayır. Futbol gündəliyini İlkin Məmmədov hazırlayıb.
Şənbə günü 18-ci Dünya Çempionatında gündə 2 oyun olmaqla 8-1 final mərhələsi başlanır. 8-1 final mərhələsindəki 8 oyun iyunun 24-dən 27-sinə qədər davam edəcək. Bu mərhələdəki ilk oyunda A qrupundakı 3 oyunu da qələbə ilə başa vuran ev sahibləri olan Almaniya yığması B qrupunun ikincisi kimi bu mərhələyə çıxan İsveç millisi ilə qarşılaşacaq. Almaniya yığmasının çalışıcısı Jürgen Klinsmann oyunla bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında İsveçə qalib gələcəklərindən əmin olduqlarını deyib. Klinsmann rəqiblərinə hörmətlə yanaşdıqlarını, amma özlərinin də güclü olduqlarını bildirib. Alman milli komandasının mundialda uğurla çıxış edən sol cinah müdafiəçisi Filip Lahm isə İsveçə məğlubiyyətin fəlakət olmasa da onlara pis təsir edə biləcəyini deyib və əlavə edib ki, özümüzə güvəndiyimizdən daha uzaqlara getmək istəyirik. Komandanın yarım müdafiəçisi Bastian Schweinsteiger isə fiziki və texniki cəhətdən yaxşı durumda olduqlarını və ən azından yarım finala qədər getmək istədiklərini bildirib. Münhendə keçirilən Almaniya-İsveç oyunu Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də başlanacaq. Bu görüşün qalibi növbəti mərhələdə 4-1 finalda Argentina-Meksika oyununun qalibi ilə qarşılaşacaq. Argentina-Meksika oyunu da şənbə günü, amma Bakı vaxtı ilə gecə yarısı keçiriləcək. Bazar günü isə Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də İngiltərə yığması sürpriz bir şəkildə Polşalıları geridə buraxaraq 8-1 finala çıxan Ekvadorla qarşılaşacaq. Bu oyuna hazırlaşan İngiltərə yığmasının kapitanı David Beckham 11 metrli cərimə zərbələri, penaltiləri ayrıca məşq elədiklərini deyib. Amma Beckham onu da əlavə edib ki, hər nə qədər məşqlərdə yaxşı alınsa da, 60 min adamın gözü qarşısında penalti vuranda istər-istəməz həyəcanlanırsa. Bu oyunda qalib gələn komanda 4-1 finalda Hollandiya və ya Portuqaliya komandalarından biri ilə görüşəcək. Turnirin favoritlərindən biri kimi göstərilən Hollandiya yığması Portuqaliya ilə bazar günü Bakı vaxtı ilə gecə yarısı oynayacaq. Bu arada FIFA-nın Nizam İntizam Komitəsi İtaliya yığmasının oyuncusu De Rossi'ni 4 oyunluq cəzaya layiq bilib. Dünya çempionatındakı Amerika yığması ilə oyunda hakim De Rossi'nin McBride'in sifətinə bilərəkdən dirsəklə vurduğunu iddia edərək meydandan qovmuşdu. Hakimi haqlı sayan FIFA İtaliyalı oyuncunu 4 oyunluq cəzalandırıb və bu çempionatda De Rossi bir də ancaq İtalyanlar finala çıxarsa final oyununda forma giyə bilər.
Dört efirde Gözel veriliş Gözlerimizin dilinde Maraklı haberler Maraklı sujetler Gözlerimiz yumulsa da Kulaklarımız eşide
Azərbaycan qəzetlərinin xülasəsi. Mikrofonda Ülker Aşif qızı.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı məsələsi ilə bağlı heç bir təhlükə yoxdur. Bunu Aşbadakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Qənirə Paşayeva Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı ilə söhbətində bildirib. Düzdür, məruzə Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı məsələsinə baxılmasına dair 1480 saylı qətnamənin yerinə yetirilməsi adlanır deyən millət vəkilinə görə bu hər hansı problemin olacağı demək deyil. Xalq Cəbhəsi qəzeti xəbər verir ki, Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının fəallarına qarşı həbsxanada və müvəqqəti saxlama kameralarında işgəncələr verildiyi barədə məlumatlar rəsmi qaydada təsdiqlənib. Belə ki, İranın həbsxana şəbəkəsinin rəhbərliyi Qüvvəyi Qəzaya adlandırılan məhkəmə sisteminin başçısı Şahrudiyə göndərdiyi məktubunda hərəkətçilərə işgəncə verildiyini təsdiqləyib, bundan narahatlıq keçirdiyini bildirib. Məxfi sənədlər siyasında olan sənəddə həbsxana şəbəkəsinin rəhbərliyi son zamanlar həyata keçirilən həbslərə və hərəkətçilərə işgəncələrə görə məsuliyyət daşımadığını Şəhrudinin diqqətinə çatdırıb. Gün Səhər qəzetinin əməkdaşı yazır ki, Müstəqil Azərbaycan Universiteti ətrafında cərəyan edən hadisələr hökumət nümayəndələri arasında əməli başlı çaşqınlıq yaradıb. Cəmiyyət isə iyun ayının birindən müddətsiz aclıq aksiyasına başlayan tələbələrin öz tələblərində haqlı olub-olmadığını hələ də anlaya bilmir. Müəllifin fikrincə, buna səbəb nə Təhsil Nazirliyi ilə Tələbə Qəbulu Komissiyasının, nə də təhsil haqlarının pozulduğunu iddia edən tələbələrin öz mövqeyini kifayət qədər əsaslandıra bilməməsidir. Müəllifin fikrincə, oturaq aksiya keçirən tələbələrin adlarını siyahıya alıb və həmin siyahı üzrə kimin nə qədər bal topladığını araşdırıb cəmiyyətə təqdim etməklə məsələyə son qoymaq olar. Amma görünür Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası bunu etmək istəmir. Əvəzində isə Təhsil Nazirliyini günahlandırır. Bakıdan Ülker Akif qızı.
Azadlıq Radiosunun dirilişi günün söhbəti ilə davam edir. Günün söhbətini Elxan Nəsib aparır. Həmin proqram dünən axşam Bakı vaxtı ilə saat 20-də canlı yayımla efirə getdi.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan.